Číny do Mladé Boleslavy se vrátil asi nejznámější český manažer automobilového průmyslu Martin Jan. Co ho čeká zpátky v českých vodách, jak se žilo v Číně a ovlivnil COVID i jeho kariéru? Na to se budu ptát v dnešním interview. Mým dnešním hostem je člen představenstva Škody Auto Martin Jan. Vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Poslední 4 roky jste pracoval v Číně pro koncern Volkswagen. Chtělo se vám zpátky do Česka?
No určitě, už jsem tady měl rodinu a už jsem se těšil, už jsem byl v zahraničí vlastně strašně dlouho, přes 12 let, to už byl čas se vrátit domů.
Vy jste asi můj první host, který může poskytnout, řekněme, živé, autentické svědectví z Číny, která procházela covidem, kde covid startoval, která se potýkala s karanténou a to i právě v průmyslu, kde vy jste byl aktérem, jaké to bylo, jak Čína zvládala pandemii?
Čína možná v takovýchto situacích má výhodu, že je tam větší disciplína a ten stát může věci mnohem rázněji řídit a nastolovat podmínky chování jak ve firmách, tak i vlastně pro občany. Takže se podařilo ten nástup viru poměrně rychle zastavit na to, jak je to velká země a poměrně rychle dostat pod kontrolu, ale bylo to samozřejmě, řekl bych, velice zajímavé, protože se nevědělo, jakou sílu ten vir má, jak se rychle bude šířit, jestli se vlastně rozšíří z Číny pryč nebo ne. Byla taková trošku panika, je trošku strach, takže bylo to určitě období, který asi by nikdo nerad zažil znova. Dneska už jsme se naučili trošku s tím žít, ale ty začátky byly těžké.
Volkswagen působí, nebo hlavní budovy má v Changchunu, což jsem si našla, že je provincie a město severněji od Wuhanu. Jak rychle to tam vlastně putovalo, jak rychle vláda reagovala, jak Čína rychle postupovala v uzavírání těch oblastí?
Tak Volkswagen koncern má centrálu v Pekingu a pak jsou 2 joint venture, jeden je v Šanghaji, jeden je v Changchunu, tam jsem byl já v tom severním. To uzavírání probíhalo poměrně rychle, samozřejmě nejdřív se uzavřel Wuhan a potom se uzavřely další okresy, přicházely karantény, vlastně přicházely doby home officeu a zavření továren. A myslím, že po nějakém počátečním váhání a studování toho, co se vlastně děje, to pak přišlo velice rychle.
Cítil jste se bezpečně?
Cítil jsem se bezpečně, ale nikdy jste nevěděli, kdy vás přijde někdo testovat, kdy přijde jaká forma karantény, co se vlastně bude dít dál. Takže bylo to takové období nejistoty a bylo to velmi zvláštní.
Chápu to správně, že vy jste byl svědkem toho, jak se zavírají celé fabriky, továrny, provozy?
Tak v Číně to vlastně přišlo velice rychle, když přišla vláda k dojmu nebo k přesvědčení, že je potřeba zavřít, tak to vlastně přišlo velice, velice rychle. To zavření probíhalo přes ty čínské svátky, přes čínský nový rok, což bylo taky zajímavé, že vlastně pandemie přišla v době, kdy se celá Čína přestěhuje, prostě všichni odjedou ke svým rodičům nebo ke svým příbuzným, což možná zhoršilo tu situaci šíření viru, ale po návratu v podstatě se všichni vrátili do lockdownu, který trval nějaký měsíc až dva, pak se začalo postupně uvolňovat a ten počet nakažených i mrtvých byl v porovnání s Evropou poměrně na počet obyvatel výrazně nižší.
Já mám pocit, že my tady máme velmi málo informací, ale z toho, co povídáte, se tady Číně podařilo zvládnout relativně rychle?
Já si myslím, že se to Číně podařilo poměrně rychle. Během 2-3 měsíců překonala tu první vlnu, pak se vrátila ekonomika poměrně rychle k té, řekl bych, předcovidové situaci a vlastně ten pokles růstu HDP v loňském roce byl v Číně mnohem menší než v jiných regionech světa.
Prožíváte ještě jako zkušený manažer stres?
No určitě, stres je součástí života, přináší nám adrenalin, motivuje nás.
A byla tohle stresující situace? I pro člověka, jehož řekněme plat, výkony i vázaný samozřejmě na prodeje aut, pozorujete, jak se zavírají provozy, nevíte, co přijde dál, jaká bude situace. Bylo to těžké období?
Já mám Já mám tu nejistotu a ten stres docela rád, protože když je příliš velký klid, tak očekávám, že se něco stane, takže já jsem možná cítím lépe v takových těch stresových situacích, protože vím, že zase se to vrátí do normálu, zase bude dobře, takže bylo to zajímavé a vždycky se hodně naučíte o sobě, naučíte se hodně o druhých, jak reagují v těch krizových situacích, se vždycky všichni vybarví a ukáží takový, jací jsou, takže já jsem to spíš považoval za takové školení, za takovou další zkušenost.
Tam jste se nenaučil něco nového konkrétně v této dané chvíli nebo respektive v celé té pandemické situaci? No
tak v té první karanténě jsem se naučil disciplíně, když jste sama v malém bytě, jak fungovat, abyste zůstala fyzicky a psychicky fit a jak pracovat v home office, vlastně ten první začátek, kdy jsme začali pracovat a všechno se dělalo přes videokonference, tak to je velká změna. Musíte pracovat jinak se svýma kolegama, jste zvyklá ty lidi vidět každý den, vidět, jak se chovají, dívat se na jejich řeč těla a najednou to nemáte, protože z té obrazovky to není vidět, tak se naučíte víc poslouchat, co říkají a naučíte se víc odhadovat, jak se cítí z toho, jaký mají tón hlasu, jaký používají výrazy a podobně. Takže to zase bylo takové cvičení jiných smyslů a dobrá lekce.
Povězte mi, jaký jsou Číňané?
Číňané jsou velice milí, Číňané jsou, řekl bych, nechci, aby to znělo špatně, ale jsou takový jednodušší, protože ta generace těch malých Číňanů, jejich rodiče ještě v podstatě žili ve společnosti, která nebyla industrializovaná, nebyly silnice, bylo velice málo aut před 30-40 lety, to byla v podstatě rozvojová země, takže oni mají úplně jiné vnímání světa. Pro ně to, co se teď děje, je jako když skočí najednou do jiné éry a oni v podstatě přeskočili jednu vývojovou etapu technologickou a dostali se hned k chytrým telefonům a k ohromné digitalizaci, takže je to mladá generace, která v podstatě žije ve svém chytrém mobilu a žije v internetu a je prostě užívá si života a bere ho tak, jak přichází. No, ale myslím, že to je velice, velice milý národ.
Co to, co mi tady popisujete, znamenalo pro vás, jakožto pro manažera, který pracoval v autoprůmyslu, s jakými, řekněme, dovednostmi nebo naopak možná mínusy jste se musel vyrovnávat v těch týmech, s nimi jste pracoval?
Tak v Číně vůbec v Asii je velice důležitý respekt a je tam důležité vybudovat si kontakt se svým partnerem a s tím druhým člověkem. V podstatě se očekává, že napřed si vybudujete nějaký osobní kontakt a pak teprve budete dělat biznis nebo budete někoho řídit. A Číňané jsou na to velice, velice vnímaví a já jsem se setkával s asijskou kulturou i předtím s Japonci, s Korejci, takže jsem toto věděl a nedělal mi to potíže a já mám Asii velice rád, i kulturu, historii, takže pro mě tam začít bylo velice jednoduché a moc jsem si to užil, protože jsem měl možnost se s tím seznámit přímo tam a prožít tam 4 roky, procestovat tu zem, pochopit jí, užít si její kulturu, čaj, jídlo, takže pro mě to bylo ohromně příjemný a přínosný.
To mi trochu nahráváte, protože já jsem slyšela, že jste tam našel i zálibu vlastně i ve východních náboženstvích, celé té kultuře, o níž mluvíte. Pomohlo vám to nějak celé v lepším pochopení?
Od koho jste to slyšel?
V novinářských kruzích, ale je to vlastně možná díl vaší záliby v Číně, chtěl byste se tam vrátit?
Ne, já jsem měl východní filozofii a východní náboženství rád už od nějakých 16-18 let a četl jsem už dřív Konfucia a Laoce a bylo zajímavé, když jsem přijel do Číny a tam jsem to místním kolegům citoval, tak oni říkali, jo, to známe, to jsme se učili ve škole a pomohlo mi to navázat ty vztahy, ale víc to pochopíte, když jste tam, když vidíte tu kulturu, vidíte, v jakém prostředí to vzniklo, ta filozofie a to náboženství, jak se ti lidé podle toho chovají nebo nechovají, ale je to v podstatě takový přístup k životu, že věci se dějí tak, jak mají a my můžeme ovlivnit jenom to, co můžeme ovlivnit a s tím ostatním se nemá cenu dělat velkou starost. A určitě pokud se tím řídíte, tak těch pár let v té Asii prožijete radostněji.
Poslední otázka k Číně od filozofie zpátky k biznesu. My tady často slýcháme, že bychom měli na Čínu možná spoléhat, možná dbát na čínskou spolupráci, zejména v obchodních vztazích. Souhlasíte s tím? Není to možná až příliš toho, co jsme tady v Česku i v posledním roce svědky?
Já myslím, že si musíme najít racionální vztah ke všem velkým zemím a Česká republika je relativně malá země, závislá na exportu a závislá na investicích, vůbec závislá na okolním prostředí a myslím si, že vždycky bylo naší silnou stránkou si najít dobrý vztah ke všem. Takže já bych se nikomu nechoval jako vazal, ale ani bych na někým nehovoril nos. Myslím si, že je potřeba si prostě najít s Čínou racionální vztah, tak jako se všemi ostatními zeměmi.
Hostem dnešního interview je člen představenstva Škody Auto Martin Ján. V vašem kariérním výčtu rozhodně není jenom Čína. Mě zaujaly Spojené státy. Pokud mám správné informace, vy jste zakládal pobočku agentury Check Invest v USA už v roce 1996 v Chicagu. Jestli dobře počítám, to vám bylo asi tak 26 let. Jaké to bylo? Nebyl jste velmi mlád a nepřicházel jste ze země, která byla pro USA velmi východní, když to řeknu úplně jednoduše.
Já jsem naštěstí tenkrát nad věcma moc nepřemýšlel, takže jsem dostal od Check Investu kreditní kartu a odjel jsem a pobočku jsem tam založil a nějak jsem tam 4 roky působil. Myslím, že snad, když se na to zpětně díváme, poměrně úspěšně. A byla to taková mladická nerozvážnost, ale i nadšení a přijížděl jsem tam v té době ze země, která ještě pro Američany byla nějaká země z té rozpadlé východní Evropy, z toho sovětského bloku. Patřili jsme do toho seznamu zemí, kterým se oni snažili tenkrát pomáhat, takže tam byla ohromná vstřícnost. Já jsem působil v Chicagu, kde je silná česká komunita, takže to bylo taky velice, velice příjemné a bylo to takové dobrodružství a měl jsem tenkrát i štěstí, že to byly asi nejlepší doby americké společnosti vůbec. Vlastně ta druhá polovina 90. let, to bylo opravdu období růstu takového, řekl bych, velice dobré nálady. To bylo takové období po rozpadu Sovětského svazu, kde byla vlastně taková unilaterita, kde Spojené státy měly tenkrát poměrně silnou vedoucí úlohu a nebyly nějaký velký spory moc a v Americe se dobře žilo, pracovalo, studovalo, takže to byla taky krásná doba tenkrát.
Teď s pohledem zpět vnímám i tak, že biznismeni i politici se z mého pohledu velmi rychle dostávali k velkým příležitostem. Myslíte si, že to byla jedinečná doba a že by se to v té současné situaci dalo opakovat?
Tak každá doba přináší nějaké příležitosti, ale tenkrát to bylo samozřejmě jedinečné, protože se rozpadl se ten východní blok a to samozřejmě přineslo jak v politice, tak i v osobním životě, i v biznisu jedinečné příležitosti. Dneska jsou příležitosti taky, ale tohle je doba, která se opakovat už nebude.
Pak tady přišla štace v České Škodovce, v německém ústředí ve Wolfsburgu pro koncern Volkswagen. Šéfoval jste také pobočce v Rusku, Volkswagenu. Na co máte nejsilnější vzpomínky?
Pro mě je to skoro jako 4 různý životy. Ty země i ty pozice byly tak rozdílný, že se nedá říct, že na některou bych vzpomínal nejlépe, ale prostě v každý jsem prožil něco jiného, naučil se něco jiného. A v tom Rusku to bylo velice zajímavé. Bylo to prostě v době, kdy se i Rusku dařilo, kdy se nám rozbíhala fabrika v Kaluze. Takže to byla taky taková pionýrská práce. Tenkrát se počítalo, že se ruská ekonomika bude dobře rozvíjet, takže jsme tam ohromně nainvestovali, což se potom ne až tak úplně stalo, ale byla to krásná doba. V Německu zase, když jste ve Wolfsburgu, tak máte ten prst na tempu doby a víc vidíte, co se děje, co se vaří v centrále a jste nejblíž tomu nejvyššímu nebo nejsilnějšímu rozhodování, takže taky strašně zajímavý a o Číně už jsem mluvil, tak ne. Všechno jsem si užil, čím jsem byl. Byl jsem rád.
Která z těch kultur je vám bližší?
To je těžký. My máme v Čechách takovou zvláštnost, že jsme vlastně mezi tou západní a východní kulturou, takže máme blízko, myslím, i k německý, i k ruský kultuře. Přece jenom jsme Slovani, ale z těch slovanských národů asi nejvíc v té západní Evropě, takže tam si něco najdeme sami v sobě, v naší intuici, v naší srdci asi najdeme něco blízkého k Rusku i něco blízkého k Německu, a k té Číně zase jsem já měl, řekněme, spirituálně poměrně blízko, takže já jsem si to všechno užil stejně.
Jestli dobře počítám, tak v autoprůmyslu jste zhruba 15 let, nicméně jste vlastně spojil celou tu éru s jednou značkou nebo s jednou nadnárodní firmou. Je to obvyklé?
Já si myslím, že to není neobvyklé, že v autoprůmyslu je hodně lidí, kteří tam jsou celý život i u jedné firmy. Autoprůmysl je průmysl, který poměrně málo přijímá manažery z jiných průmyslů. Není tam takový průtok manažerů z jiných profesí, protože autoprůmysl je velmi komplexní a než se ho naučíte asi, tak to chvilku trvá, takže už se neberou moc manažery z jiných profesí do těch vyšších funkcí. A jak říkám, mě to připadá, jako kdybych prožil čtyři životy, takže sice je to v jednom koncernu, ale ten koncern je tak velký, že se dá v něm strávit možná víc životů než jeden.
A jen krátká otázka nebo doplněk ze soukromí. Já jsem si přečetla, že váš dědeček také pracoval ve stejném odvětví. Je to pravda? Inspirovalo to vás nějak?
Dědeček pracoval. No. Dědeček studoval techniku v Německu a pak nastoupil do Škodovky Boleslavský a byl tam jako technik, vývojář, pak pracoval v servisu, závodil s automa. Potom ho v únoru 48 vyhodili jako nepřítele státu, jako třídního nepřítele tenkrát po převratu. A pro mě to byla úplná náhoda. Já jsem netušil, že bych někdy do Škodovky vůbec se mohl dostat, ani do Volkswagenu. Na takhle vysoké funkce to prostě bylo dílo osudu a já jsem za něj strašně vděčný a je to fajn. A když jsem přišel do Škodovky jako člen představenstva pro personální otázky, tak jsem si vlastně našel jeho složku v archivu, což bylo strašně zajímavý. A si to přečíst, jak tam byl, kdy tam přišel, co tam dělal. Takže je to taková třešnička na dortu pro tu práci, která je strašně zajímavá, tak ještě vlastně navázat na něco, co bylo před mnoha lety, tak je to příjemný.
Martin Jan zůstává hostem dnešního interview. Přesuneme do Boleslavy. Je Škodovka jiná firma, než ta, z níž jste odcházel před 12 lety? Máte tam jinou kancelář?
No, jinou kancelář mám, protože mám jinou funkci, ale ta Škodovka strašně dospěla. To přece jenom za těch 12 let se posunula úplně někam jinam. Když kupoval Volkswagen Škodovku, nebo do ní vstupoval v roce 91, tak vyráběla někde okolo 400 tisíc aut ročně. Když já jsem odcházel, tak to bylo dvakrát tolik, přibližně 800 tisíc ročně. A pak se dostala přes milion, vlastně přidala dalších 400 tisíc. Ten vrchol byl někde okolo 1,3 milionu. Takže ohromně vyrostla. Design aut Škoda se dostal úplně na jinou úroveň. Ty auta jsou opravdu na světový nádherný úrovni. Škodovka se rozvinula na mnoha zahraničních trzích. Prostě je to dospělá značka. On je ten milion vyrobených aut a prodaných, taková hranice toho, kdy se značka dostane opravdu takovou světový punc a působnost. Takže Škodovka se úžasně rozvinula.
Nicméně do čeho vstupujete teď? Teď jsme tu rok s covidem. Prodeje aut, troufám si říct, neuvěřitelnou rychlostí klesají zatím. Mluví se o omezování provozu, protože s tou pandemií se neustále potýkáme. Také se mluví o tom, že Česko se připojilo k Green Dealu a že i autoprůmysl by se měl, odpusťte mi ten výraz, ozelenit, ale je to všechno reálné v tuhle chvíli. Co vás teď čeká?
Když se ptáte, kam vstupuju, tak přemýšlím, jak bych to nazval. Asi bych to nazval výzvou a ta kombinace všech těch faktorů dělá tu práci, která už taky je těžká, samozřejmě ještě náročnější, ale Škodovka si myslím, že se tím potýká velice, velice dobře, jak s covidem, si myslím, tak to zvládá velice dobře. Propad trhu zvládá taky dobře, navyšuje mírně tržní podíl. Co se týče elektromobility, tak budeme uvádět naše první elektrické auto, nebo vlastně první plnohodnotné elektrické auto na té nové platformě v letošním roce, takže v podstatě na všechny ty otázky máme nějakou odpověď a pereme se s tím den ode dne. To v podstatě je situace, kdy nevíte, co bude zítra, co bude za měsíc, dlouhodobě plánovat se moc nedá, takže je to taková cesta ode dne ke dni a zatím se Škodovce daří a já doufám, že se bude dařit i nadále.
Já si ptám trochu netaktně, a stojí vám to za to po tak letité zkušenosti, po těch světových zkušenostech? přijít v takovéto situaci zpátky do Česka?
To si, já myslím, si nevybíráte, kdy přijdete a kde, kam se po té cestě dostanete, po který jdete, a já už jsem to říkal.
Jste se nevybral?
Já jsem si vybral, no ale tak teď kam bych šel, tak ta situace byla podobná, ale já to zase byl jako další zkušenost a výzvu, a mě tyhle ty situace baví víc, než když se nic neděje, takže je to náročný, ale zase se člověk něco nového naučí.
Když si řekla manažer dost, už to nemám zapotřebí.
Já nevím, čeho dost, jako práce myslíte, nebo?
Práce, stresu,
Když se vrátím k té asijské kultuře, tak Konfucius říkal, že když budete dělat to, co máte ráda, tak nebudete muset pracovat ani jeden v životě. Já jsem měl to štěstí, že jsem vždycky dělal něco, co mě bavilo, tak já tu práci beru spíš takovou zábavu. A nevím, jestli si řeknu dost, někdy až když mě nebude bavit tohle, nebo když mě nebudou chtít, tak budu dělat něco jiného, ale že bych přestal pracovat, to mě asi nepotká.
Říká Martin Jan, člen představenstva Škody Auto. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji moc.
Z dnešního interview je to vše a já se moc těším na viděnou na CNN Prima News. Pěkný večer.